วันนี้หลวงพ่อนิมนต์หลวงพ่อสุจินต์มาใกล้วันเกิดท่านเดี๋ยวเทศเสร็จจะส่งน้ำท่านท่านลูกศิษย์หลวงปู่หลุยหลวงปู่หลุยใครรู้จักไหมแล้วต่อมาท่านมาเรียนจากหลวงปู่ดูลบวชหลวงปู่ดูลเป็นพระอุปัชฌาย์หลวงพ่อรู้จักท่านตั้งแต่ปี26นานแล้วนะสมัยนั้นท่านยังหนุ่มอยู่ เป็นพระมีความเพียรมากถ้าพระองค์ไหนบวชแล้วได้ใช้ชีวิตอย่างท่านนะมีความสุขมากเลยไม่มีคนยุ่งด้วยสบายหลวงปู่สอนท่านท่านอาพาธนั้นอาพาธหนักท่านนึกว่าจะมรณภาพท่านก็ดูของท่านไปได้หายแทนที่จะตายนะกลับหายไปถามหลวงปู่ว่าถ้าจะตายจริงๆจะวางจิตยังไงหลวงปู่เลยสอนว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างเรียกตกกระไดพลอยโจรตัวกระไดพลอยโจรก็คือชีวิตะสมาสีสีนั่นแหละนี่จะทำได้หลวงปู่ก็บอกทำได้ถ้าเคยทำเคยทำคือจิตใจเคยปล่อยวางธาตุวางขันมาแล้วเนี่ยนาทีสุดท้ายจวนตัวขึ้นมันก็วางง่ายวางได้ถ้าจิตใจไม่เคยปล่อยเลยปล่อยไม่ออกนี่พวกเรารีบภาวนานะดูธาตุดูขันให้มากๆให้ใจมันปล่อยถ้าปล่อยแล้วปล่อยเลยไปเลยได้ยิ่งดีนะถ้าปล่อยไม่ได้ก็ไปสู้เอานาทีสุดท้ายอีกทีหนึ่งอยู่ที่จิตดวงเดียวจิตเป็นคนสร้างโลกจิตนั่นแหละไปสร้างภพขึ้นมาจิตมีคุณภาพขนาดไหนก็สร้างภพขนาดนั้นเราต้องพัฒนาคุณภาพจิตของเราขึ้นไปเรื่อยๆนะที่อยู่ของจิตภูมิของจิตภูมิมีอยู่สี่ภูมิแรกเรียกกามาวจรภูมิจิตอย่างพวกเราเนี่ยจิตอยู่ในกามเพลิดเพลินอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสจิตที่มีคุณภาพสูงขึ้นไปนั้นไปอยู่ในรูปภูมิไปเพ่งรูปสงบจิตใจสงบอยู่กับรูปมีความสุขความสงบประณีตขึ้นไปก็เป็นอรูปภูมิเพ่งอรูปเช่นเพ่งความว่างอยู่ในกามาวจรภูมิอย่างพวกเรานี้แหละภาวนาดีร่างกายของเราก็ไม่คงทนเท่าไหร่อย่างไปเป็นเทวดานะหรือเป็นพรหมรูปประพรหมเนี่ยโอ้อยู่กันนานร่างกายคงทนมากเลยเทวดาอยู่ในกามาวจรภูมิแบบเรานะแต่ว่ารูปของเขาละเอียดดูรูปยากต้องดูจิตเอาพวกรูปประภูมิก็ต้องไปดูจิตเอาถึงจะดีดูรูปนี่ปล่อยยากเลยรูปมันเที่ยงมันไม่ค่อยแปรปรวนให้ดูพวกเทวดาพวกพรหมเขาจะรู้สึกถึงความแก่ของร่างกายนะในตอนที่จะตายเท่านั้นร่างกายจะแก่ให้ดูตอนนั้นนิดเดียวเองส่วนมากดูไม่ทันตกกระไดพลอยโจรไม่ทันนะโจรลงมาข้างล่างเลยไม่เจริญเป็นนิพพานจิตใจอย่างพวกเราเนี่ยนะในอัตภาพของมนุษย์นะในภูมิกามาวจรภูมิในภพมนุษย์ภพมนุษย์นี่อยู่ในกามาวจรภูมิเป็นภพที่เหมาะที่สุดเลยสำหรับการภาวนาร่างกายของเราก็ไม่คงทนมากมีความแปรปรวนให้ดูได้ความรู้สึกภายในก็แปรปรวนรวดเร็วมากยังเป็นเทวดาเป็นกามาวจรภูมิจริงนะแต่ว่าอยู่ในภพของเทวดาความสุขมันเยอะร่างกายก็ไม่แปรปรวนให้ดูต้องภาวนาลำบากหน่อยกรรมฐานที่เหมาะกับเทวดานะคือการดูจิตดูใจของตัวเองเป็นกรรมฐานที่ละเอียดเข้าไปอีกงั้นเวลาพระพุทธเจ้าไปสอนเทวดาสอนอภิธรรมเลยสอนเรื่องจิตที่ละเอียดเรื่องเจตสิกเรื่องอะไรอย่างนี้นะเรื่องรูปก็คงสอนนิดหน่อย รูปของเขาไม่ได้ประกอบขึ้นมาด้วยวัตถุแบบพวกเราภพมนุษย์เนี่ยเป็นภพที่เหมาะกับการปฏิบัติร่างกายก็แปรปรวนรวดเร็วจิตใจแปรปรวนรวดเร็วอย่างเทวดาเนี่ยมีความสุขความสุขนานพวกพรหมมีความสุขบ้างมากเลยมีอุเบกขาตามลำดับไปมันเหมือนคงที่ยิ่งพวกพรหมนะร่างกายก็เหมือนคงที่จิตใจก็เหมือนคงที่ดูไตรลักษณ์ยากของเราร่างกายเขาไม่คงที่จิตใจเขาไม่คงที่จริงๆของเขาก็ไม่คงที่นะแต่ว่ามันแปรปรวนช้ากว่าจะได้เห็นเกิดดับสักครั้งหนึ่งนี่นานมากเลยร่างกายกว่าจะเห็นว่าร่างกายเกิดดับจะตายแล้วนี่เห็นพระพุทธเจ้าเลือกตรัสรู้ในภูมิมนุษย์ไม่ไปตรัสรู้ในภูมิของเทวดาของพรหมรูปประพรหมรูปประพรหมอะไรภูมิมนุษย์นี่เป็นภูมิที่เรียนธรรมะง่ายแล้วถ้าตรัสรู้ตรงนี้พวกเทวดาก็มาเรียนได้พวกพรหมพวกเทพอะไรมาเรียนได้ไปตรัสรู้ในเทวโลกพวกเราไม่มีปัญญาไปเรียนเราต้องภูมิใจในความเป็นมนุษย์ของเราพระพุทธเจ้าบอกการเป็นมนุษย์นะเป็นของยากนะยากที่จะเป็นมนุษย์ได้เป็นมนุษย์เนี่ยถือว่ามีลาภมากพวกเทวดาเวลาจะตายพวกเพื่อนเทวดาก็จะมาอวยพรขอให้ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์นะพวกเราถ้าจะตายขอไปขึ้นสวรรค์เทวดานะขอให้ได้เป็นมนุษย์ก็จะได้มาพัฒนาคุณงามความดีเขาเริ่มเห็นแล้วความสุขของเขาก็ไม่เที่ยงแล้วเขาจะตายแล้วของสวยๆงามๆก็เสื่อมร่างกายเนี่ยเทวดานี่ไม่มีเหงื่อออกเลยนะจะมีเหงื่อซึมออกมาตอนจะตายจะเริ่มแสดงปฏิกูลอสุภะให้เห็นได้นิดหน่อยเท่านั้นนี่พวกเราคือพบที่เทวดาอยากมาเกิดเทวดาสัมมาทิฏฐินะเทวดามิจฉาทิฏฐิไม่อยากมาเราต้องภูมิใจได้เป็นมนุษย์แล้วกว่าจะเป็นมนุษย์นี่ยากนะสังเกตไหมว่าสัตว์มีเยอะมนุษย์มีน้อยไปเกิดเป็นสัตว์นี่ง่ายมากเนี่ยดูมดฝูงหนึ่งตั้งเท่าไหร่เนาะพวกเราในศาลานี่ยังไม่เท่ามดหลังเดียวเลยหรือปลวกหลังหนึ่งมันเยอะกว่าเราเยอะงั้นโอกาสจะเป็นมนุษย์เนี่ยยากตัวที่ส่งผลให้เราเป็นมนุษย์นะคือความมีศีลงั้นศีลเนี่ยเป็นมาตรฐานของมนุษย์ต้องมีศีลถ้าเราไม่รักษาศีลให้ดีเราก็จะพลาดจากความเป็นมนุษย์พลาดลงข้างล่างไม่พลาดขึ้นข้างบนหรอกถัดจากนั้นเราต้องใช้โอกาสที่เรามีมาพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปอีกการเป็นมนุษย์นั้นเป็นของยากและยากยิ่งขึ้นไปอีกคือการได้ฟังธรรมยากยิ่งกว่าเป็นมนุษย์อีกเพราะไม่ใช่มนุษย์ทุกคนได้ฟังธรรมมนุษย์บางคนเท่านั้นได้ฟังธรรมนานๆพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้สักครั้งหนึ่งถ้าคนไหนภาวนาแล้วระลึกชาติได้ยาวๆนะมันจะมีความรู้สึกชาติใดที่ไม่พบพระพุทธศาสนาจะรู้สึกวังเวงใช้คำว่าวังเวงไม่ได้ชั่วร้ายอะไรนะดีแต่มันวังเวงใจนะมันไม่มีทิศทางไม่รู้จะไปยังไงก็ทำทานถือศีลทำสมาธิไปแต่ว่าไม่รู้จุดหมายปลายทางว่าจะไปยังไงจะไปที่ไหนยังไงชีวิตไม่มีเป้าหมายเหมือนหลงอยู่ในทะเลกว้างขวางไม่เห็นฝั่งไม่มีคลื่นลมรุนแรงเลยแต่ใจมันเวิ้งว่างวังเวงไม่มีที่พึ่งที่อาศัยชาติใดที่พบพระพุทธศาสนาแล้วต้องรีบศึกษาถ้าไม่รีบศึกษาไม่นานพระพุทธศาสนาก็จะหายไปเพราะไม่มีใครรักษาพระพุทธศาสนาให้พวกเราหรอกพวกเราต้องรักษากันเองหลวงพ่อไปอินเดียมานะเห็นเลยศาสนสถานเนี่ยมหาศาลเลยเยอะแยะมากเลย สถานที่สำคัญของชาวพุทธเหลือแต่กองอิฐกองหินไม่มีคนรักษาเพราะมันไม่มีชาวพุทธงั้นถ้าเราจะรักษาศาสนาพุทธนะเราต้องเป็นชาวพุทธพัฒนาตัวของเราขึ้นมาเป็นชาวพุทธที่แท้จริงให้ได้ต้องศึกษาธรรมะอะไรคือเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาคือสัมมาทิฏฐิคือเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาถ้าปราศจากสัมมาทิฏฐิคือศาสนาพุทธศูนย์ไปแล้วถึงจะมีคนทำทานมีคนรักษาศีลมีคนนั่งสมาธินะก็เป็นคุณงามความดีทั่วๆไปงั้นเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาคือตัวสัมมาทิฏฐิเป็นสิ่งที่พวกเราต้องศึกษานี่พวกเรามีโอกาสได้ฟังธรรมที่เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วต้องรีบปฏิบัติเวลาเราฟังธรรมธรรมะเข้าไปอยู่สมองเข้าหูก็เข้าสมองไปผ่านสมองนิดหน่อยแล้วออกอีกหูหนึ่งแป๊บเดียวก็หมดละเราต้องเอาธรรมะเข้ามาสู่ใจให้ได้ไม่มีที่ไหนจะเก็บธรรมะได้เหมือนที่ใจของเราใจที่พัฒนาขึ้นมานะอบรมมันด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาสะสมไปเรื่อยให้บทเรียนกับใจของเราเองด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาอบรมมันไปเรื่อยนะเรียนเรื่องจิตศีลสิกขาเราจะได้ศีลที่ดีงามขึ้นมาศีลที่ไม่ลำบากไม่ใช่ศีลแบบทุกข์ทรมานเราต้องรู้วิธีรักษาศีลถ้าเราได้ศึกษาแล้วเรื่องศีลและสิกขาให้แจ่มแจ้งนะเราจะรู้ว่าวิธีรักษาศีลนะต้องรักษาที่จิตรักษาที่ปากที่มือที่เท้ารักษายากจิตมันไวจิตมันทำชั่วจิตมันชั่วสักอย่างเดียวนะกายวาจามก็ชั่วไปด้วยถ้าเรามีสติรักษาจิตเรื่อยๆกิเลสเกิดรู้ทันกิเลสเกิดรู้ทันจิตไม่ชั่วสักอย่างเดียวกายวาจาจะชั่วไม่ได้เราพัฒนาจิตใจให้มีศีลด้วยสติรู้เท่าทันกิเลสที่เกิดขึ้นในใจพัฒนาจิตใจให้มีสมาธิที่ถูกต้องก็ด้วยอาศัยสติรู้เท่าทันนิวรณ์ทั้งหลายโดยเฉพาะความฟุ้งซ่านของจิตสิ่งที่ทำให้จิตไม่มีสมาธิก็คือนิวรณ์เป็นศัตรูของสมาธินิวรณ์มีห้าตัวนะมีความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะเรียกว่ากามฉันทะมีความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะเรียกว่าพยาปาทะพยาบาทมีความฟุ้งซ่านจับจดในอารมณ์ต่างๆเรียกว่าอุทธัจจะถ้าจับจดแล้วมันก็จะรำคาญใจจะหงุดหงิดนะไม่ได้เต็มอิ่มสักทีนึงวิ่งไปดูรูปนึกว่าจะมีความสุขก็ไม่อิ่มวิ่งไปฟังเสียงนึกว่าจะสุขก็ไม่อิ่มใจมันยังหงุดหงิดขัดข้องอยู่ด้วยเรียกว่ากุกุจจะอุทธัจจะกุกุจจะเขาเอาไว้ด้วยกันความจริงเป็นองค์ธรรมคนละตัวกันอุทธัจจะเป็นโมหะกุกุจจะเป็นโทสะแต่ว่ามันมาต่อกันเพราะว่าฟุ้งซ่านเมื่อไหร่ก็รำคาญเมื่อนั้นความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยเช่นสงสัยว่าในพระธรรมทำยังไงถึงจะถูกทำยังไงจะดีกว่านี้สงสัยอยู่นั่นคิดมากลังเลใจอยู่นั้นใจก็ไม่สงบทีนมิทธาความเสื่องซึมของจิตของเจตสิกมันเสื่องซึมจิตใจเสื่องซึมไม่ใช่ร่างกายนะทีนมิทธาไม่ใช่ง่วงนอนนะง่วงนอนไม่ใช่กิเลสทีนมิทธาเนี่ยบอกว่าเป็นความเสื่องซึมของกายของใจคือจิตกับเจตสิกนั่นเองมันเสื่องซึมจิตไม่มีคุณภาพในการรับรู้อารมณ์หงอยๆเนี่ยจิตไม่สงบงั้นถ้าจิตเราฟุ้งไปเพลิดเพลินพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะจิตก็ไม่สงบจิตฟุ้งไปไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะจิตก็ไม่สงบอย่างเวลาโกรธคนจิตสงบไหมก็ไม่สงบเวลาจับจดอารมณ์นะจับอารมณ์โน้นจับอารมณ์นี้เปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยจิตก็ไม่สงบแล้วรำคาญด้วยเวลาลังเลสงสัยขึ้นมาในพระรัตนตรัยจิตก็ไม่สงบเวลาเสื่องซึมจิตก็ไม่สงบซึมหงอยๆไปงั้นเองไม่มีความสุขไม่มีความสงบ สิ่งเหล่านี้เรียกว่านิวรณ์5ประการ5ข้อจริงมี6องค์ธรรมมี6ตัวเนี่ยนะถ้าเรามีสติเมื่อไหร่นิวรณ์จะดับอัตโนมัตินี่เป็นกฎของธรรมะกฎของธรรมะเขาเรียกธรรมนิยามกฎของธรรมะมีเยอะนะมีหลายข้ออย่างอริยสัจก็เป็นธรรมะกฎของธรรมะก็คือถ้าเมื่อไหร่มีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสเมื่อไหร่มีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสติงั้นถ้าเมื่อไหร่เรามีสติรู้ทันนิวรณ์ที่เกิดขึ้นในจิตนิวรณ์จะดับทันทีที่นิวรณ์ดับสมาธิจะเกิดงั้นบางทีครูบาอาจารย์ท่านสอนรวบลงมานิวรณ์มีทั้ง5ตัวแต่ว่าถ้าดูให้ดีนะทั้ง5ตัวนี้เป็นความฟุ้งซ่านของจิตทั้งหมดเลยต้องฟุ้งก่อนนะแล้วไปคิดเรื่องนี้แล้วก็เกิดกามฉันทะฟุ้งก่อนนะไปคิดอย่างนี้ก็เกิดพยาบาทฟุ้งขึ้นมาฟุ้งขึ้นมาคิดมานะแล้วหลังเลสงสัยคิดมากก็หมดเรี่ยวหมดแรงเสื่องซึมครูบาอาจารย์ได้สอนให้รู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านหลวงปู่ดูลย์ได้สอนอย่าส่งจิตออกนอกจิตที่ส่งออกนอกคือจิตที่ไหลฟุ้งซ่านไปนั่นเองเคลื่อนไปนั่นเองส่วนมากก็ไหลไปคิดหลวงพ่อเทียนสอนว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติถ้าเรารู้ทันมีสติรู้ทันนิวรณ์5ตัวนะจิตก็จะสงบหรือย่อลงมาเลยรู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านจิตไหลไปคิดเนี่ยฟุ้งไปคิดเนี่ยมากที่สุดทันทีที่รู้ว่าจิตฟุ้งไปคิดจิตไหลไปคิดจิตส่งออกนอกจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเลยสมาธิจะเกิดงั้นเวลาที่เราทำสมาธิสมาธิมี2ชนิดสมาธิชนิดที่1น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวเช่นเราหายใจนะเราอยู่กับลมหายใจพอจิตใจเริ่มเชื่องไม่ทิ้งลมหายใจลมจะตื้นขึ้นอยู่ที่ปลายจมูกแล้วกลายเป็นแสงสว่างอารมณ์เป็นแสงสว่างนะจิตเราไปอยู่กับแสงไปเล่นแสงมีวิตกวิจารมีปีติมีความสุขมีเอกคตาคือความเป็นหนึ่งอาศัยกำลังขององค์ฌานเนี่ยไปข่มนิวรณ์จิตปราศจากนิวรณ์ก็เกิดสมาธินี่เป็นวิธีทำสมาธิเต็มรูปแบบของคนที่เล่นฌานสมาธิรัดย่อใช้สติรู้ทันนิวรณ์โดยเฉพาะความฟุ้งของจิตการที่จิตไหลไปคิดนิวรณ์ดับสมาธิก็เกิดแต่สมาธิที่เกิดจากการเข้าฌานจะมีกำลังกล้าอยู่ได้นานถ้าสมาธิที่อาศัยสติไปรู้นิวรณ์นิวรณ์จะดับเป็นคราวๆเดี๋ยวก็มาอีกละแต่ถ้าเราเข้าฌานไม่เป็นมันก็จำเป็นว่าต้องใช้สมาธิชนิดหลังอาศัยสติรู้ทันอันนี้พระพุทธเจ้าก็สอนไว้ครูบาอาจารย์ก็สอนไว้มีอย่างหัดพุทโธเนี่ยไม่ใช่พุทโธแล้วก็น้อมจิตไปอยู่ที่พุทโธไม่ได้รู้ลมหายใจแล้วน้อมจิตไปอยู่ที่ลมหายใจถ้าน้อมจิตไปอยู่พุทโธลมหายใจก็จะไปทำสมาธิเต็มรูปแบบใช้เวลานานมากเลยแต่ถ้าพุทโธแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจะได้สมาธิขึ้นมาแบบง่ายๆจิตจะตั้งมั่นขึ้นอัตโนมัติเป็นคณิกะสมาธิอย่าดูถูกคณิกะสมาธิพระอรหันต์ส่วนใหญ่ไปด้วยคณิกะสมาธิคนที่บรรลุพระอรหันต์ส่วนใหญ่แม้กระทั่งในสมัยพุทธกาลก็ได้ด้วยคณิกะสมาธินี่แหละเจริญปัญญาด้วยคณิกะสมาธินี่เองครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็สอนพวกภิกษุทั้งหลายท่านก็บอกว่าในจำนวนพระอรหันต์500องค์เป็นพระอรหันต์ที่ได้วิชา3นะ60องค์วิชา3คือระลึกชาติได้นะรู้การจุติอุบัติของสัตว์ตัวนี้ตายแล้วไปเกิดที่นี้ที่นี่แล้วก็ล้างกิเลสได้จาก500นะมี60คนจะได้วิชา3เนี่ยต้องทรงฌานนะทรงฌานอีก60องค์เป็นพระอรหันต์ที่ได้อภิญญา6อภิญญา6เช่นมีฤทธิ์ทางใจมีหูทิพตาทิพระลึกชาติได้ก็เหมือนกันนะรู้ท่านเรียกทิพจักษุรู้การจุติอุบัติมีเจโตปริยญาณอย่างรู้จิตผู้อื่นในพวกนี้ล้างกิเลสได้พวกนี้ก็อาศัยกำลังของฌานก็มี60องค์ มีวิชาสาม60อภิญญา660แล้วมีพระอรหันต์อีกพวกหนึ่งท่านบอกพวกอุปโตภาคอุปโตภาควิมุตติอีก60องค์อุปโตภาควิมุตติหมายถึงว่าหลุดพ้นโดยส่วนทั้งสองไม่ใช่หลุดพ้นด้วยสมถะและวิปัสสนานะทุกองค์หลุดพ้นด้วยสมถะและวิปัสสนาแต่อุปโตภาคเนี่ยหมายถึงว่าหลุดพ้นจากรูปธรรมนะด้วยการที่เวลาบรรลุพระอรหันต์หรือบรรลุตั้งแต่โสดาขึ้นไปเนี่ยจิตท่านเข้าถึงอรูปฌานงั้นท่านพ้นจากรูปด้วยอรูปและพ้นจากนามธรรมทั้งหลายนะความยึดถือในนามธรรมทั้งหลายด้วยวิปัสสนาเพราะฉะนั้นพวกอุปโตภาควิมุตติเนี่ยเป็นพระอรหันต์ที่เข้าอรูปเข้าอรูปได้มี60องค์งั้นรวมแล้วในพระอรหันต์500องค์นะมีวิชา3 60อภิญญา6 60อุปโตภาควิมุตติ60 100เท่าไหร่180ที่เหลือคือสุขวิปัสสกะพวกอย่างพวกเรานี่แหละพวกเข้าฌานไม่เป็นเข้าฌานไม่เป็นนะอาศัยสติรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาชั่วขณะแล้วก็ดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในกายในใจนี้ไปบางองค์บารมีแก่กล้านะท่านเห็นนิดๆหน่อยๆท่านก็พ้นไปเลยบางองค์เห็นของหยาบก็พ้นแล้วบางคนเห็นของหยาบไม่พอใจรู้สึกตื้นไปก็เห็นของละเอียดก็พ้นไปอย่างพระพุทธเจ้าเทศน์ถ้าเราไปดูในพระไตรปิฎกเราจะรู้เลยบางทีท่านไม่ได้เทศเรื่องรูปนามอย่างบางท่านท่านฟังเรื่องว่าชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงชีวิตนี้เป็นของน้อยนักเลยเนี่ยใจท่านปล่อยแล้วบางท่านต้องฟังละเอียดยิบเลยอย่างพระสารีบุตรต้องฟังเรื่องเวทนาเรื่องอะไรนะต้องฟังละเอียดถึงจะยอมปล่อยหยาบก็แสดงไตรลักษณ์ละเอียดก็แสดงไตรลักษณ์พวกเราเนี่ยเป็นพวกคิดมากต้องเรียนละเอียดหน่อยเรียนหยาบๆว่าร่างกายเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายฟังแล้วจืดเพราะใจของเรานะมันชินกับธรรมะแบบนั้นจนกระทั่งฟังแล้วไม่สะเทือนใจฟังแล้วเฉยๆรู้ไหมเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้นี่มีส่วนนะเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้สวดเสร็จแล้วก็ลืมเลยมันไม่ถึงอกถึงใจคนบารมีมากๆสมัยพุทธกาลเขาฟังนิดๆหน่อยๆเขาก็ถึงอกถึงใจเขาปล่อยเราไม่ปล่อยเราก็ต้องเรียนแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธ์เรียนจนกระทั่งให้หมดสงสัยจริงๆเลยต้องค่อยๆฝึกนะฝึกจิตฝึกใจอาศัยสติรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตจะตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นแล้วมาดูรูปนามการจะมาดูไตรลักษณ์ของรูปนามการเจริญปัญญาเนี่ยคือการเห็นความจริงของรูปนามกายใจเห็นความจริงของมันว่ามันเป็นไตรลักษณ์ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเพราะฉะนั้นอย่างบางท่านพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะอะไรเนี่ยนะปฏิกูลอสุภะไม่มีสภาวะธรรมรองรับไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานพิจารณาร่างกายว่าอีกหน่อยเราก็ต้องตายมรณสตินี่เป็นสมถกรรมฐานต้องดูสิ่งซึ่งมีรูปธรรมนามธรรมรองรับไว้นะดูอย่างที่มันเป็นเห็นอย่างที่มันเป็นมันเป็นอะไรมันเป็นไตรลักษณ์งั้นวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมไม่ใช่เห็นรูปธรรมนามธรรมบางคนไปดูท้องพองยุบนะเขาบอกทำวิปัสสนาเห็นท้องพองท้องยุบไม่ใช่วิปัสสนาเพราะยังไม่ได้เห็นไตรลักษณ์ถ้าเห็นไตรลักษณ์ก็ต้องเห็นว่ารูปนี้ไม่เที่ยงต้องเห็นว่ารูปนี้ไม่ใช่ตัวเราอะไรเงี้ยนะหรือเห็นว่ารูปนี้ถูกบีบความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาถึงจะเรียกว่าทำวิปัสสนาคนที่จะทำวิปัสสนาได้ต้องผ่านการฝึกจิตมาก่อนต้องมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสมัยก่อนหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์ตอนเด็กๆตั้งแต่7ขวบเรียนกับท่านพ่อหลีฝึกอานาปานสติที่แรกไม่มีตัวผู้รู้นะพอจิตสงบมันสว่างขึ้นมาเราก็ออกไปเที่ยวจิตฟุ้งซ่านออกไปเห็นโน้นเห็นนี่ ปเที่ยวสวรรค์ไปดูสวนดอกไม้ของเทวดาไปอะไรต่ออะไรเห็นจริงนะแต่สิ่งที่ไปรู้ไปเห็นจริงหรือเปล่าไม่รู้หรอกไม่มีภูมิที่จะรู้เลยว่าสิ่งที่ไปเห็นนั้นจริงหรือเปล่าในจิตอาจจะหลอนทั้งหมดเลยก็ได้เพราะกำลังของสมาธิไม่มีตัวรู้นะต่อมาเกิดกลัวผีว่าออกไปถ้าไปเจอเทวดาไม่กลัวนะถ้าไปเจอผีนี่กลัวอย่างนรกนี่ไม่ไปเลยกลัวผีพอกลัวผีขึ้นมานึกขึ้นมาอย่างนี้นะจะคอยไม่ให้จิตออกนอกพอหายใจพอจะเคลิ้มรู้เลยว่าพอมันเคลิ้มเนี่ยแล้วมันจะเคลื่อนอย่างนี้เคลื่อนตามแสงออกไปเงี้ยมันจะออกนอกงั้นเวลาภาวนาพอใจจะเคลิ้มนะจะหายใจแรงขึ้นนิดนึงรู้สึกตัวขึ้นมาใหม่แต่ก็ทำอะไรไม่เป็นนะเราก็ได้ตัวรู้มาทำอะไรไม่เป็นแต่ว่ารู้สึกตัวอยู่ใจไม่เคลื่อนไปรู้อยู่อย่างนี้ได้แค่นี้แหละใช้เวลา22ปีนะเสียเวลานานเลยเพราะไม่มีครูบาอาจารย์สอนวิธีที่จะไปต่อเดินปัญญาไม่เป็นเคยได้ยินได้อ่านว่าครูบาอาจารย์สอนบอกพุทโธพิจารณากายมาพิจารณากายก็ไม่สะใจดูผมก็หายเห็นหนังศีรษะหายเห็นหัวกะโหลกก็หายไปมาดูร่างกายเนื้อหนังหายเหลือแต่กระดูกดูกระดูกระเบิดเป็นก้อนเล็กๆเป็นเกล็ดเล็กๆดูลงไปอีกมันสลายเป็นแสงสว่างกลายเป็นคลื่นแสงเป็นคลื่นนะอีกคลื่นสลายไปอีกเหลือจิตอันเดียวไปต่อไม่เป็นที่จริงถ้าจะต่อก็คือดูจิตต่อไปเลยเพราะว่าไม่มีรูปให้ดูแต่ว่าเบื่อหน่ายการดูกายมากเลยรู้สึกตื้นไม่สะใจรู้สึกไม่สะใจดูปุ๊บก็หายไปไม่สนุกจนอายุ29ไม่เจอหลวงปู่ดุลท่านสอนให้ดูจิตดูทีแรกก็ดูไม่เป็นไปรักษาตัวรู้ไว้นะจะไม่ให้มันเคลื่อนไปจับอารมณ์เลยถ้ามันเคลื่อนไปเกาะอารมณ์ต้องหาทางแยกแยะหรือทำลายหรือระเบิดมันนะให้มันกลับมาเป็นตัวรู้อีกฝึกอยู่3เดือนนะอันนี้ได้ตัวรู้ที่เด่นดวงแล้วไม่ค่อยไหลเข้าไปละถ้าไหลไปดูปุ๊บก็จะหลุดออกมาเลยนะพวกเราเห็นจิตที่ไหลไปเกาะอารมณ์ไหมดูออกไหมชอบไหลเข้าไปจับอารมณ์จับแล้วปล่อยเร็วไหมต้องหัดนะ3วินาทีต้องปล่อยให้ได้นะต้องฝึกเผื่อลดความตายความเนี้ยมีเวลา 2-3 วินาทีแล้วค่อยคอหักอะไรเงี้ยนะจิตจะเป็นผู้รู้พอเอาตัวรอดได้ไปส่งกันบ้านหลวงปู่ดูลท่านบอกว่าทำผิดไปแทรกแซงอาการของจิตไปบังคับจิตควบคุมจิตไม่ให้ออกไปรับอารมณ์ให้ไปดูใหม่คราวนี้ไปดูคำว่าดูมันบอกตัวเองอยู่แล้วไม่ได้ทำอะไรรู้อย่างที่เขาเป็นนั่นแหละก็จะเห็นว่าจิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายแสดงไตรลักษณ์ตลอดเลยนี่ดูไตรลักษณ์แล้วนะดูง่ายๆพวกเราดูเป็นทุกคนแหละแต่ละเลยที่จะดูอย่างความสุขเป็นไงเราก็รู้ความทุกข์เป็นไงเราก็รู้โลภโกรธหลงเป็นไงก็รู้นะขยันขึ้นมาขี้เกียจขึ้นมาก็รู้เนี่ยดูเป็นทั้งนั้นอิจฉาพยาบาทรู้จักทั้งนั้นเลยเราก็แค่เห็นสภาวะที่กำลังปรากฏขึ้นกับใจกำลังอิจฉาอยู่รู้ว่าอิจฉาก็จะเห็นเลยความอิจฉากับจิตมันโคล่านกันเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามานะอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปจะเห็นทุกอย่างมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วผ่านไปเดินปัญญาไปเรื่อยๆ7วัน7เดือน7ปีถ้าเราเดินปัญญาเป็นนะเราควรจะได้อะไรบ้างควรจะได้อะไรบ้างแต่อย่างบางคนวันหนึ่งดู 2-3 นาทีนะที่เหลือหลงไปหรือว่าวันหนึ่งปฏิบัติ1ชั่วโมงเวลาที่เหลือหลงเต็มเหนี่ยวหลงโลกไปเลยแล้วจะมาบอกว่าภาวนามา7ปีแล้วทำไมไม่ได้ลองนับชั่วโมงที่ภาวนานั้นนิดเดียวเองนะมีเวลาภาวนานิดเดียวเอาเวลาหลงโลกนี่เยอะมากเลยแค่เวลาสวนเสฮหาก็มากกว่าเวลาภาวนาละงั้นเราภาวนานะปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมเกิดเป็นมนุษย์ยากนะกว่าจะได้ฟังธรรมะที่ดีๆยากเมื่อได้ฟังแล้วนะคนที่ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมก็มีน้อยอีกคนที่ฟังมีเยอะแยะแต่คนที่ลงมือปฏิบัติจริงๆให้สมควรแก่ธรรมนะมีน้อยคนที่ปฏิบัติธรรมะสมควรแก่ธรรมก็ได้มรรคได้ผลนะในชีวิตนี้ไปคนที่ยังย่อหย่อนอยู่ก็ได้ในชาติถัดๆไปนะ คนที่ไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้นะก็เป็นไปตามกรรมของแต่ละคนเพราะฉะนั้นการที่เกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นของยากการที่จะเกิดมาในยุคที่พระสัทธรรมยังดำรงอยู่นะเป็นของยากการที่จะได้ฟังธรรมะเป็นของยากอย่างขณะนี้พระสัทธรรมยังดำรงอยู่คนในโลกมีตั้งหลายพันล้านมีกี่คนที่มีโอกาสฟังอย่างพวกเราฟังธรรมะแท้ๆไม่ใช่แค่ทำฐานถือศีลจริยธรรมอะไรแค่นั้นโอกาสที่จะได้ฟังธรรมนั้นยากเมื่อได้ฟังธรรมแล้วลงมือปฏิบัตินะอันนี้ยิ่งน้อยลงไปอีกนะต้องใจแข็งจริงๆมันก็ยากเหมือนกันที่จะลงมือปฏิบัติแต่ถ้าผ่านความยากทั้งหลายนี่นะมรรคผลไม่ยากละมรรคผลไม่ยากที่เราจะได้ในชีวิตนี้โสดาสกทาคาอะไรเนี่ยคารวะทำได้นะอันนี้สอนโยมนะต้องภาคเพียรเอานะเรียนให้รู้หลักนะหลักของไตรสิกขาทิ้งไม่ได้เด็ดขาดเลยทุกวันนี้คำสอนที่เป็นมิจฉาทิฏฐินะแฝงเข้ามาอยู่ในพระพุทธศาสนามากมายมหาศาลเลยอย่างสอนบอกว่าไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรเลยจิตดีอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรเลยนี่มันมิจฉาทิฏฐินะอกิริยาทิฏฐิไม่ต้องทำอะไรเลยนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิเลยนะจิตประพัดสอนนะเมื่อเราไม่ต้องไปทำประพัดสอนไม่ได้บริสุทธิ์ประพัดสอนนั่นแค่สว่างสวัยเป็นคำสอนในขั้นสมถะจิตมันผ่องใสอยู่แล้วสว่างอยู่แล้วนะมันเศร้าหมองเพราะกิเลสเพราะงั้นถ้าเรามีสติรู้ทันกิเลสมาไม่ได้นะจิตก็สว่างสวัยมีความสุขมีความสงบได้สมถะนะประพัดสอนไม่ใช่บริสุทธิ์นะบริสุทธิ์ต้องขัดเกลามันด้วยวิปัสสนากรรมฐานด้วยการเจริญปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจของรูปของนามเรื่อยไปหรือบางคนก็สอนประคองจิตให้นิ่งว่างนิรันดรอยู่ภายในนิรันดรมีภายนอกมีภายในไม่ใช่พระนิพพานนิพพานไม่มีนอกไม่มีในหรือนิ่งว่างพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เราเจริญสติเจริญปัญญาด้วยการนิ่งว่างไม่เคยสอนสุญญตานุปัสสนาสติปัฏฐานมีแต่กายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาไม่มีสอนเรื่องสุญญตาน้อมจิตให้อยู่กับสุญญตาไม่มีเนี่ยมิจฉาทิฏฐิแฝงเข้ามาเต็มไปหมดเลยหรือบางคนก็บอกว่าทำบุญไปเยอะๆแล้ววันหนึ่งก็บรรลุไปเหมือนอยากกินลูกมะม่วงนะก็ไปทำนาก็ได้เข้าเปลือกไม่ได้มะม่วงอะไรเงี้ยต้องทำเหตุทำผลให้ตรงกันนะอย่างไปทำทานมากๆทำให้รวยคนทำทานทำไมรวยทั้งที่จนก็ใจมันรู้จักพอมันก็รู้สึกว่าพอแล้วมันก็รวยละนะรวยมหาศาลมีหมื่นล้านมีห้าหมื่นล้านใจไม่อิ่มไม่เต็มมันก็จนอยู่งั้นนะมันหิวตลอดนะคนทำทานได้นะกล้าสละได้นะมันพอแล้วมันรวยแล้วนะคนมีศีลไหมมันผ่องใสหน้าตาน่ารักไหมหน้าตาสดชื่นคนทุศีลโมโหโทโสเกลี้ยกล่อมทำร้ายคนอื่นหน้าหงิกหน้างอดูไม่สวยไม่งามคนมีศีลก็สวยอย่างเงี้ยคนรู้ความจริงของรูปนามมากๆก็ได้ปัญญาเนี่ยเราต้องทำเหตุกับผลให้ตรงกันนะแต่สิ่งที่เราต้องทำไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยสิ่งที่ต้องทำก็คือเรียนในสิ่งสามสิ่งสามเรื่องเรียนวิธีที่จะรักษาศีลเรียกว่าศีลสิกขาเรียนวิธีที่จะให้จิตมีสมาธิที่ถูกต้องเรียกว่าจิตสิกขาเรียนวิธีที่จะสร้างสัมมาทิฏฐิขึ้นในใจเราเรียกว่าปัญญาสิกขานะถ้าเราทิ้งสามสิ่งนี้ก็คือเราทิ้งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราไปเชื่อคำสอนของพวกมิจฉาทิฏฐิแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยนี่ไม่ได้เลยนะต้องทำแต่ทำอะไรทำศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาทำให้ถูกเรื่องทำเลอะเทอะมันไม่ได้ผลนะเอาไปทานข้าวไป